Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանն է։ Պարոն Կոստանյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Մեր զրույցի հիմնական թեման այն որոշումն է, որ կայացրեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վերին պալատը հոկտեմբերի 15-ին, ինչ եք տնդեմ Շվեյցարիայի գործով։ Ես ուզում եմ մեջ բերել, թե այս վճռին ինչպես է արձագանքել մեր լրատվամիջոցներից մեկը, թեև կարող էի բազմաթիվ այլ նման մեկնաբանություններ բերել, ազգ թերթի գլխավոր խմբագիրն էր, երեկ իր խմբագրականում նշեց, մի կողմից գլխավոր դատախազը և նրա հետ Ստրասբուրգ մեկնած մեր հեռուստալրագրողները ինքնակոհ ժպիտով ավետում էին Հայաստանի հաղթանակը, իսկ մյուս կողմից արտասվում էին Եվրոպայի մեր ազգակիցները և առաջին հերթին շվեյցարահայերը, գովունակություն մի կողմից, անզոր հուսախապություն մյուս։ Գլխավոր դատախազը պետական գործիչ իրավունք չուներ այդքան լայնաժպիտ հրճվանքով ընդունելու մի որոշում, որը տխրեցրել էր հայության մի կարևոր մասին, ավելին ապտակ էր բոլորիս երեսին։ Ինչ կպատասխանեիք այս կարգի հարցադրումներին։
Նախ տխրելու առիթ որևէ մեկը չունի, այլ հարց է, որ կարող են նման ընկալումներ լինել, բայց տխրելու առիթ հաստատ չկա։ Ավելին, եթե հայության ինչ-որ մի մաս չնայած ես չեմ կարծում, որ մեկի կամ երկուսի կարծիքը կարելի է նույնացնել հայության ինչ-որ մի հատվածի հետ, այնուամենայնիվ, եթե որևէ մեկը ծանոթանա վճռին, բովանդակությանը, վստահ եմ, որ տխրելու կամ արտասվելու առավելևս առիթ երբեք չի ունենա։ Եվ այդ տարակարծությունները, տարամեկնաբանությունները ընդամենը պայմանավորված են նրանով, որ ակնկալիքներ, որ յուրաքանչյուր կողմը ուներ, ամեն դեպքում չի, որ արդարացան։ Ինչու՞։ Որովհետև նույն Swiss Armenia կազմակերպությունը ևս որպես երրորդ կողմ ներգրաված էր դատավարության մեջ, և ամեն մի կողմ այդ դատավարության մեջ ընդգրկված ուներ յուրաքանչյուր առանձին պահանջներ, որոնք մեկը մյուսին դրացնում էին, բայց միաժամանակ ինքնուրույն պահանջներ էին։ Եվ այդ ամեն առումով կարող ենք ասել, որ այո, Swiss Armenia կազմակերպության որպես երրորդ կողմ ներգրաված փաստարկները և պահանջները Եվրոպական դատարանի կողմից ըստ էության չբավարարվեցին, բայց Հայաստանի կառավարությունը ևս որպես երրորդ կողմ առանձին ներգրավել էր պրոցեսի մեջ, ներկայացնելով իր առանձին պահանջները, Հայաստանի կառավարության պահանջները ամբողջությամբ բավարարվել։
Ներողություն, իսկ արդյոք տխրելու չասեի, բայց քո առնվազն մտահոգվելու առիթ չէր այն, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը փաստորեն հաստատեց ցեղասպանության ժխտման ազատությունը, սա արդյոք վտանգավոր նախադեպ չստեղծեց մեզ համար և իբրև պետություն և իբրև ազգ։
Այստեղ է հենց մտահոգությունը, որ նման մեկնաբանություններ լինում, Եվրոպական դատարանը ամենևին չի հաստատել կամ չի արդարացրել հայոց ցեղասպանության ժխտման փաստը։ Նման բան ընդհանրապես չկա, նման եզրակացության գալն էլ մի քիչ ավելի դժվար կլինի, այսինքն մեջ ջանքը պետք գործադրել, որպես Եվրոպական դատարանի վճռից նման հետևությունների հանգել։ Ինչու՞։ Որովհետև վճիռը ըստ էության հստակ սահմանեց ընդհանրապես մի քանի կանոններ։ Կանոն առաջին՝ ժխտելը ինքնին խոսքի ազատություն չի ամեն դեպքում, ժխտելու համար էլ քրեական պատասխանություն կենթարկվի, բայց Եվրոպական դատարանի կողմից սահմանված չափանիշներին համապատասխան։ Եվ այն հանգամանքը, որ Եվրոպական դատարանը իր վճռի մեջ ոչ միայն չասեց, որ ժխտելու համար պատասխանությունը անընդունելի է, ոչ միայն չասեց, որ Շվեյցարիայի օրենքը ժխտումը քրեականացնող կոնվենցիային չի համապատասխանում, այլև ասեց, որ այդ խնդիրները ընդհանրապես քննարկման առարկա չեն, այսինքն կոնվենցիոն համապատասխանությունը օրենքի, շվեյցարական օրենքի անգամ քննարկման առարկա չի, և միայն սահմանեց, որ կոնկրետ պերինչեկի նկատմամբ կիրառված օրենքը այն է, մեղադրանքի հիմնավորվածությունը, շվեյցարական օրենք դատարանների վճիռների հիմնավորվածությունը բավարար չէին պերինչեկին քրեական պատասխանության ենթարկելու համար։ Ընդամենը սա ոչ մի կերպ նախադեպ չի կարող հանդիսանալ, որովհետև Եվրոպական դատարանը ընդամենը կանոններ սահմանեց, ասաց միայն այս կանոնների առկայության դեպքում անձին կարող է ընդհարկել պատասխան։
7 դատավորները, այդ թվում նաև մի հետ նախագահ, իրենց տարակարծությունը արտահայտող հատուկ կարծիքի մեջ այսպեսի հարցադրում էին առաջ քաշել, թե իրական խնդիրը այս գործում այն էր, թե արդյոք պետությունը կարող է, ես այստեղ որոշ բառեր բաց եմ թողում, քրեական հանցագործություն համարել, ցեղասպանություն վերապրած, ժողովրդի հիշողությունը վիրավորելը։ Արդյոք բացական չէր այս իրենց իսկ առաջադրած այս հարցին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պատասխանը։
Ոչ, չի կարելի այդպես համարել, առնվազն նկատի ունելով, որ նույն Եվրոպական դատարանը իր վճռի մեջ սահմանեց, որ հայերը ունեն իրենց խախտված իրավունքները, իրենց արժանապատվությունը հարգելու իրավունք հենց կոնվենցիայով պայմանավորված։ Այսինքն, այս վճռով ընդհակառակը մի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց հայ յուրաքանչյուր հայի համար, որպեսզի այս վճռի հիմքով, այսինքն նախադեպայնությամբ, արդեն ինքը իրավունք ունենա դիմել Եվրոպական դատարան և ցեղասպանության վերապրած լինելու իրավունքով իր եւ իր նախնիների իրավունքների պաշտպանության համար։
Մինչեւ այսօր չունեն այդ հնարավորությունը։
Մինչեւ այսօր, ասենց ասեմ, եթերային առումով կար, կոնվենցիոն առումով էլ կար, բայց նկատի ունելով, որ Եվրոպական դատանը իր վճռում սահմանեց նման հնարավորություն, արդեն յուրաքանչյուր քաղաքացի, երբ որ դիմեց Եվրոպական դատարան, արդեն հիմքում ունի դատարանի որոշում։ Ընդ որում, ինչով էր այս հնարավորությունը ավելի եթերային, որովհետև բազմիցս քննարկվում էր, որ 100 տարի է արդեն անցել այդքան երկար ժամանակ անցած լինելու պայմաններում այդ իրավունքների դատական պաշտպանությունը, առավելվեց միջազգային իրավական պաշտպանությունը մի քիչ ոչ ռեալ էր թվում, հա, բայց այն հանգամանքը, որ Եվրոպական դատանը սահմանեց դա արդեն որպես փաստ, սա արդեն բավարար է, այսինքն ակնկալիքներ ունենալու առումով յուրաքանչյուր քաղաքացուն դիմելու դատան։ Հետևաբար նման կարծիքի հետ ես բացարձակ համաձայն չեմ։
Տեսեք, կան այլ, այսպես ասած, ենթատեքստեր այս խնդրի, որոնց մասին խոսել է ինչպես ձեր հիշատակած Շվեյցարիա-Հայաստան ընկերակցության նախագահությունը, այնպես էլ իդեպ հենց շվեյցարական պարբերականները, գայքերից մեկի խմբագիրը Ֆելիքս Շինդլերի խոսքից ես մեջբերում արել, անեմ, որ խնդիրը այն չէ, որ հայոց ցեղասպանությունը ժխտող մեկ անձ պատասխանատվության չի ենթարկվել, շատ ավելի լուրջ այն փաստը, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը տարբերություն է դնում ցեղասպանությունների միջև, նա ով ժխտում է Հոլոկոստը, ատելություն եւ ռասիզմ է քարոզում, իսկ ով ժխտում է հայոց ցեղասպանությունը, պարտադիր չէ, որ ատելություն քարոզի։ Այս տարբերությունը նրանց համար անհասկանալի էր, իսկ ձեզ համար։
Ես այդ տարբերություն չեմ տեսնում, ինչի մասին է խոսքը։ Ոչ թե պատասխանության չի ենթարկում այն անձը, որ հայոց ցեղասպանությունը ժխտում, այլ ռասիստական նպատակներով ժխտման մասին է խոսքը։ Եվ նույն Եվրոպական դատանի վճռի մեջ հստակ սահմանվեց, որ ըստ էության Պերինչեկը չի հերքում հայոց ցեղասպանության փաստը։
Այլ միջազգային սուտ է անվանում։
Այլ Պերինչեկը ասում է, որ նաև իր հարցազրույցներում հենց այդ նույն լեկցիաների ժամանակ, որ հա եղել են բռնություններ եւ այլն, բայց դա չի կարելի ցեղասպանություն անվանել։ Այսինքն, խնդիրը վերաբերել է նրան, որ իր կարծիքով, ըստ Եվրոպական դատանի վճռի, Պերինչեկը ոչ թե հերքել է հայոց ցեղասպանությունը ըստ էության, այլ ընդհանրապես հերքել է, որ դա ցեղասպանություն է, սրա մասին է խոսքը։ Եվ այս առումով տարբերություն ըստ էության դնելը մի քիչ բարդ է, առավելովս նկատի ունենալով հետևյալը։ Շվեյցարական օրենքի քրեական օրենսգրքի 261 բիս հոդվածը երկու դրույթ ունի։ Դրույթ առաջին՝ խտրականություն եւ ռասիզմ խրախուսելը, հա, եւ երկրորդ մասը՝ ցեղասպանությունները ժխտելը։ Պերինչեկ քրեական պատասխանության ենթարկվել է ոչ թե ցեղասպանությունը ժխտելու առումով, այսինքն իրեն մեղադրանք առաջադրվել է եւ շվեյցարական դատանի դատական ակտը հիմք է ընդունել ոչ թե որ Պերինչեկը ժխտել է հայոց ցեղասպանություն, այլ արդյոք նրա այդ արտահայտությունները իրականում ռասայական խտրականություն եւ այլատիացում սերմանելու նպատակուն էր։ Այսինքն, այս առումով էլ համադրությունը մի քիչ անթույլատրելի է։ Երկրորդը, եթե մենք համեմատենք 13 թվականի ստորին պալատի վճիրը եւ այս վճիրը 15 թվականի, այո, 13 թվականի վճիրի պայմաններում մենք կարող էինք գալ նման հետևության, հələ ավելի վատ հետևությունների կարելի էր գալ, որովհետեւ 13 թվականի վճիրը ուղղակի կործանարար հետևանքներ եւ նշանակություն եւ նախադեպ կարող էր հանդիսանալ հենց այս խնդրի համար, թե ամբողջ հայության համար, թե Հայաստանի Հանրապետության համար մասնավորապես։ Ներողություն, իսկ 15 թվականը, 15 թվականի վճռը այդ առումով բացառապես համեմատելի չի։
Բայց անգամ այս վճռից հետո Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ձեզ հայտնի է իրենց հայտարարությունը, որ ելի իրենք գնահատում են այսպես, որ ըստ այս վճռի 15 թվականի իրադարձությունները իրավական քննության առարկա են եւ տեղի ունեցածի վերաբերյալ տարբեր կարծիքների արտահայտումները պաշտպանվում են խոսքի ազատությամբ։
Նախ Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության կապակցությամբ ես կարծում եմ, որ ցանկացած ով որ ընթերցի եւ համադրի կգա մի պարզ եզրակացության։ Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունը իր հիմքում ունի հենց 13 թվականի վճռը։ Իրանք 15 թվականի մեծ պալատի վճռին ընդհանրապես անդրադարձ չեն կարող ունենալ, չեն արել, ինչու, որովհետև 15 թվականի այդ մեծ պալատի վճիրը բացարձակ իրենց համար ընդունելի չէր, հետո եւ դրա համար իրենք 13 թվականի վճիրի բովանդակությամբ պայմանավորված սկսեցին հայտարարություն անել, եւ այդ կապակցությամբ մեր արտգործ նախարարությունը եւս հաղորդագրություն տարածեց, որտեղ մանիպուլյացիա է գնում, հետեւաբար նման հայտարարությունները մեկտաբանել արդեն անհետ է։
Եվ եզրափակելով մեր զրույցի այս հատվածը, այ կան հորետեսական կանխատեսումներ թուրքագետների կողմից, մասնավորապես Հակոբ Չաքրյանն էր այսպիսի կանխատեսում արել, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը լուրջ հարված հասցրեց եւ այսուհետեւ ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող որոշում ընդունելիս մյուս երկրները հաշվի կառնեն միեդի որոշումը։ Այս մտավախությունը հիմնավոր է թե անհիմն ձեր կարծիքով։
Միանշանակ իմ կարծիքով անհիմն է, առնվազն նկատի ունելով հետևյալը, որ այ ես էլ որ տենց եվրոպական Ստրասբուրգից որ ներկայացնում է, եվրոպական դատանը անգամ քննարկման առարկա չդարձրեց այդ հանգամանքը, եւ այո, վատագույն սխեման նա կլիներ, երբ որ եվրոպական դատանը ասեր, որ քրեականացնող օրենքները հակասում են կոնվենցիային, եվրոպական դատանը դա չասեց։ Ընդհակառակը եվրոպական դատանը ասեց, որ այս կանոններով անձը պետք է դատապարտվի, այսինքն թուրքագետի նման հետևությունների համար ես բավարար հիմքեր չեմ տես։
Շատ լավ, մեր զրույցի երկրորդ հատվածում, այսպես ասած, ընթացիկ հա երևի իրադարձություններ են, որոնց այսքան հանգամանալից այլևս չեն կանդրադառնալու։ Հայաստանը այս շաբաթել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում պարտվող ճանաչվեց Գեղարքունիքի մարզի նախկին դատավոր Անահիտ Սաղեթելյանի հետ կապված արդար դատաքննության իրավունքը ոտնահարելու համար։ Այստեղ մի շատ հետաքրքիր բան տեղ ունեցավ։ Ես նայում էի հին հրապարակումները, երբ որ նա միանշանակ իր հետ կատարվածի մեջ մեղադրել էր արդարադատության նախարարությանը, աշխատակազմին, հետո գուցե հանրապետության նախագահին, իսկ ահա վճռին հետևած իր մեկնաբանություններում նա հայտարարեց, որ ես չեմ ուզել դատախազության խամաճիկը դառնալ, իսկ մարզային դատախազությանը դա բոլորովին դուր չէր գալիս, թե ինչպես ես կարող եմ ինքնուրույն որոշել իրենց ներկայացրած կալանքների հարցը, դատախազությունը ինչ ներկայացնում էր, ես ուսուփուս պիտի անեի։ Հասկանալի է, որ խնդիրը չի վերաբերում այն շրջանին, երբ որ դուք էիք գլխավոր դատախազը, բայց այնուամենայնիվ վիճելի ազուր ներկայացուցիչ ինձ թվում է պիտի որ ասելիք ունենակ այս
կապակցությամբ։ Ես ում եմ մեղադրում Անահիտ Սաղաթելյանը, ում չի մեղադրում, սա հարցի 20-րդ կողմն է, բայց հիմնականը հետևալն է. Անահիտ Սաղաթելյանի գործով եվրոպական դատանը չի ասել, որ իրեն ապօրինի են աշխատանքից ազատել կամ իր իրավունքները խախտելու, ոչ։ Ընդհանրապես, այսինքն եվրոպական դատանը չի էլ անգամ անդրադարձել նրան պաշտոնանք անելու հիմքերին։ Եվրոպական դատանը ընդհանրապես ասել է, որ քանի որ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով է ինքը պաշտոնանք արվել, այդ հրամանագիրը պատշաճ դատական կարգով վիճարկելու իրավունքն է սահմանափակվել։ Ընդ որում, սա ամենևին չի նշանակում, որ դրանով եվրոպական դատանը արձանագրեց, որ իրան սխալ անհիմն կամ ապօրինի են աշխատանքից ազատել։ Խնդիրը ինձ վերաբերում է նրան այ պերինչեկի մասով, այսինքն համադրության առումով։ Եվրոպական դատանը ասաց, ձեր իրավական համակարգը այնպիսինն է Հայաստան, որ այս դեպքում, Անահիտ Սաղաթելյանի դեպքում հնարավորություն չի տվել վերջինիս պատշաճ կարգով բողոքարկել նախագահի
հրամանը։ Իսկ հիմա մեր օրենսդրությունը կփոխվի այնպես, որ մենք հնարավորություն ունենանք նաև, այսինքն ոչ թե մենք, այլ մարդիկ հնարավորություն ունենան նաև վիճարկել նախագահների նախագահի հրամանագրերը։
Վճիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում մենք, իսկ Հայաստանի կառավարությունը, նախարարների կոմիտեին պետք է ներկայացնի այսպես կոչված գործողությունների պլան, թե ինչ է պատրաստվում երկիրը անել, հա, կամ օրենք փոխելու տեսակետից, կամ պրակտիկա, այսինքն գործնականում դրա կիրառման հնարավորությունը փոփոխի, որպեսզի հնարավորինս կանխի ապագայում նման խախտումների ռիսկը։ Այսինքն մենք 6 ամսվա ընթացքում կներկայացնենք, կարող է օրենքի խախտում չլինի, օրենքի փոփոխության անհրաժեշտություն չլինի, պրակտիկայի փոփոխության անհրաժեշտություն լինի, դա արդեն կքննարկի։
Ճիշտ նույնպեսի հարցադրումներ, թե արդյոք կիրառումը պիտի հստակեցվի, թե օրենսդրական փոփոխություններ պետք է լինեն, մեկ այլ վճռի կապակցությամբ առաջացավ, որ կայացրեց այս շաբաթ սահմանադրական դատարանը, որը վերաբերում էր տեղեկատվական աղբյուրների պաշտպանությանը։ Ես ուզում եմ մեջբերել այս կապակցությամբ խնդրու առարկա, հա, հենց ինչի կապակցությամբ ծագել էր այս ամբողջ պատմությունը, հրապարակի արձանագրումներից մեկը, որը որպես վերնագիր գրել էր, դատախազությունը պարտվեց, լրագրողները հաղթեցին, ճնշումը չստացվեց։
Գիտեք, այդ վերնագրերը տարբեր կատարումներ կարող են ունենալ, բայց բովանդակությունը հետևյալն է։ Սահմանադրական դատարանը սահմանեց, որ նախ կանոն առաջին, որ լրագրողը ունի պարտավորություն աղբյուրը բացահայտելու, բայց սահմանադրական դատարանը իր որոշման մեջ, այն նույն ձև, հա, ոնց որ եվրոպական դատարանը պերինչը սահմանեց, թե որ կանոնների առկայության դեպքում լրագրողի նկատմամբ նման պարտավորությունը կիրառելի է, եւ որ կանոնի կիրառման դեպքում, որ կանոնների դեպքում նա պատասխանատու կլինի իր աղբյուրը չբացահայտելու համար։ Այսինքն, սահմանադրական դատարանը այս դեպքում էլի ընդհանրապես կանոններ սահմանեց, թե դա պարտություն է, թե ինչ որ հաղթանակ է, այլն դա
կարող ենք սա մեկնաբանել այնպես, ինչպես արեց հայցվոր իրավապաշտպաններից մեկ Արայիկ Ղազարյանը, որ սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ այլ հաղորդումների գաղտնիության բացահայտման արտահայտության մեջ չի կարող ընդգրկվել տեղեկատվական աղբյուրի բացահայտումը, ինչը ինքնուրույն իրավակարգավորման առարկա է։
Ինքնուրույն իրավակարգավորման առարկա է, միանշանակ, բայց հենց այդտեղ ամբողջ խնդիրը, որ սահմանադրական դատարանը իր որոշման մեջ սահմանեց, որ այս դեպքերում լրագրողը պարտավոր է բացահայտել իր աղբյուրը, վերջ։ Հիմա սա հաղթանակ է, թե պարտությունը, կամ ում հաղթանակն ու պարտությունը, ինձ համար տարբերություն չկա, բոլորը հաղթել են, խնդիր չկա, բայց կարևորը այն է, որ արդյունքում մենք ունեցանք ավելի հստակ իրավական դաշտ, որպեսզի և լրագրողը հասկանա, որ դեպքում ինքը պարտավոր աղբյուր բացահայտել, եւ նաեւ հասկանա, որ չբացահայտելու դեպքում ինքը ենթակա է պատասխանատվության։
Մեկ այլ գործ, որով էլ երկար վեճերի կռիվների ընդվորում միջպետական մակարդակով խնդիր էր, խոսքը Պերմյակովի դատավարության մասին է, այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ ավարտվել է այդ գործով արդեն նախաքննությունը, եւ հնարավոր է ասել, թե երբ կհասնի այն դատարանում, ինչ ընթերցակարգ է, արդյոք այս գործով մեղադրող, հայտնի է, որ մեղադրանքը ավելի խստացվել է, այո՞։
Այո։
Պաշտպանելու է Հայաստանի դատախազությունը։
Երկու բան, նախ, նոյեմբերի 17 մինչև քննիչը ժամկետ է տվել կողմերին, հա, որպեսզի ծանոթանան գործի նյութերին։ Ծանոթանալուց հետո իրենք իրավունք ունեն անել միջնորդություններ եւ այլ նախաքննություն դրացնելու, ուղված միջնորդություններ կներկայացնեն, թե ոչ, այդ միջնորդությունները կբավարարվեն, թե ոչ, դրանով է պայմանավորված հետագա փուլը։ Այսինքն, եթե միջնորդությունները բավարարվեն եւ այլ քննչական գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն կլինի, հետեւաբար պրոցեսը կգնա։ Եթե որևէ միջնորդություններ չանեն, նոյեմբերի 17-ին ժամկետը հայտարարվեց, արդեն մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է, ուղարկվի, այսինքն կազմվելու եւ ուղարկվի դատախազի հաստատմանը։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության դատախազը պաշտպանելու է մեղադրանքը, եւ այո, Հայաստանի Հանրապետության դատարանը կայացնելու է դատական ակտ հանուն Հայաստանի Հանրապետության։
Մեր զրույցի վերջում եւս երկու փոքրիկ հարցեր, որոնք իհարկե իրենց հնչեղությամբ շատ ու շատ են զիջում այն ամենին, ինչի մասին մենք խոսել ենք, սակայն էլի քաղաքական ինչ-որ քննարկումների թեմաներ են։ Մեկը այն էր, որ խոսքը վերաբերում է դատախազության տարածած պարզաբանմանը Լևոն Զուրաբյանի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Եղավ այսպիսի մեկնաբանություն, պարոն Կոստանյան, որ ձեր պարզաբանման վերաբերյալ դատախազության տարածած, ես մեջբերում եմ անում ուղղակի, որ դատախազությունը պարզապես զոր է տվել իր երևակայությանը, թաքցնելու համար այն իրողությունը, որ Զուրաբյանի հայտարարություններին Լևոն Զուրաբյանի հակխմբակցության ղեկավար ընթացք չտալու քաղաքական որոշում էր կայացվել, դժվար է ասել որն է եղել հիմնական պատճառը, նրանից քաղաքական հալածյալ չկերտելը սա հետ պարբերականից մեջ բերում է, արմատական ընդդիմադիր գործչի նկատմամբ նման կերպ քաղաքական հետապնդում իրականացնելու մեջ մեղադրվելուց խուսափելը, թե հասկացել են, որ գործին ընթացք տալու պարագայում գլխավոր դատախազը ստիպված էր լինելու խորհրդարան մտնել Զուրաբյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունին զրկելու հարցով, ինչը հատկապես սահմանադրական սպասվող հանրակրվեին ընդառաջ չի մտնում իշխանության պլաններից մեջ։ Որն էր այս սրանցից, այս շարքից, թե կառաջադրեք մեկ այլ պատասխան։
Նախ, ես չեմ կարծում, որ մեկնաբանությունները մեկնաբանելու կարիք կա, ես փաստերը կմեկնաբանեմ։ Առաջին, դատախազը կայացրեց իր համապատասխան որոշումը և չտեսավ Լևոն Զուրաբյանի հայտարարության մեջ սուբյեկտիվ կողմի, այսինքն ուղղակի դիտավորության առկայությունը։ Փաստ 1, փաստ 2-րդ, ես չգիտեմ այդ ինչ մեկնաբանություններ ու վերլուծություններ կամ չգիտեմ ինչ, որ պահին հիմքեր ունենամ պարլամենտ մտնելու անձեռնմխելիությունը զրկելու համար, այդ օրն է կմտնեմ, ես այդ խնդիրը չունեմ։ Իսկ քաղաքական որոշումներ, ինչ որ սենց բարձր վեհ մեկնաբանություններ, ոչ, ընդամենը այս պահին հիմքեր չունեի, հիմքեր կունենամ կմտնեմ, ավելին,
ես 6 ամսվա ընթացքում,
հա, բայց ինքը պնդել է փաստեր ունեմ, նա որևէ փաստ չներկայացրեց և որևէ բացատրություն չներկայացվեց, այսինքն մենք եկանք այն եզրակացության նյութերի նախապատրաստման արդյունքում, որ այդ հայտարարությունները անհիմն են, հիմք որևէ տակը չկա։ Եթե հիմքը լներ, գործ կհարուցվեր համապատասխանաբար կաշառք ստանալու, կաշառք տալու փաստերի կապակցությամբ։ Ընդհանրապես ոչ թե կային հիմքեր, որոնք բավարար չէին, այլ ընդհանրապես հիմք չկար։ Հիմա դա մեկնաբանային, չգիտեմ, սենց որոշում էր կայացու։
Վերջին հարցը, հա՞, դատախազությունը ավելի ստույգ նշեմ,
ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, ավելին դատախազը երբ որ որոշումը կայացրեց, գլխավոր դատախազը 6 ամսվա ընթացքում իրավունք ունի այդ որոշումը եւ ցանկացած որոշում վերացնի։ Եվ հիմա եթե այդ ընթացքում հիմքեր կստեղծվեն,
այսինքն Լևոն Զուրաբյանը պիտի ապրի այն մանում, որ այդ գործը կարող է վերաբացվել։ Ինչպես իդեպ վերաբացվեց Բաղրամյան պողոտայի ցուցարարների հետ կապված հարուցված գործը, վերահսկող դատախազը հիմնավորվեց, որ չեն պահպանվել գործի արդարացի քննության պահանջները եւ բացահայտված հանգամանքներին քննիչի կողմից չի տրվել քրեա իրավական գնահատական։ Պարոն Կոստայան, միայն սա է արդյոք իրոք նպատակ չունեք ինչ-որ մեկին ձերբակալելու, կան նման մտավախություններ, մարդիկ մտածում են, որ հա կա նաև այսպիսի արդեն իրավապաշտպանների կողմից մտաբան, որ դատախազության մեկնաբանությունից ստացվել է, որ երթ անելու մտադրությունը կամ թեկուս սահմանադրությունը ընթերցել է, քանի որ հիմք է ընդունվել Նյուսեմի այնպիսի այն հրապարակումը, որտեղ ըստ իրեն ձևակերպման որևէ բառ չկա ցուցարարների կողմից անօրինական գործողությունների նախապատրաստման համար, դիտարկվել է արդեն որպես տեղի ունեցած խուլիգանություն։
Խուլիգանությունը դա հանրահավաքը չի, խուլիգանությունը դա ցույցը չի կամ որևէ այլ միավորման եղանակը չի։ Խուլիգանությունը դա այն գործողությունները, որոնք ուղղված են հասարակական կարգը կոպիտ խախտելուն։ Եվ խուլիգանության փաստը վերաբերում էր, այսինքն ինչով էր հարուցվել, ճանապարհ փակելու փաստով։ Գաղափարը եւ տարանջատումը հետեւալ հիմքը ունի, նույն ըստ եվրոպական կոնվենցիայի չափանիշների։ Դու կարող ես իրացնել քո միավորման ազատության իրավունքը, բայց այնպես, որպեսզի դա չհանգեցնի հասարակական կարգի խախտմանը։ Եթե ավելի տեսանելի պատկերավոր ձեզ ներկայացնեմ, եթե 10 հոգով 50 հոգով որոշում են ցույց անել եւ անպայման ճանապարհի մեջտեղն են որոշում ցույց անել, սա արդեն կդիտվի խուլիգանություն։ Եթե այն մասնակիցների քանակը այնպիսինն է, որ դա չէր կարող չհանգեցնել թեկուզ երթևեկելի մասի խափանմանը, միանշանակ այդ խուլիգանություն չկա, այսինքն էլի դիտավորության խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է գործը վերաբացելուն, գիտեք, նպատակ, միտում, այդպես բաները ես միշտ ասել եմ, որ մարդու ճակատագրերի նկատմամբ այդ հիմքով չեն վերաբերում, իսկ ես առավելին եմ։ Ընդհանրապես խնդիրը վերաբերում է նրան, որ գործի քննությունը իրականացվել է, բայց գործի քննության մեջ երեք սկզբունք պետք է պահպանվի՝ բազմակողմանիություն, լրիվություն եւ օբյեկտիվություն։ Դատախազը համարել է, որ այս սկզբունքները նախաքննության մարմնի կողմից չեն ապահովվել եւ ընդհանրապես վերաբերում է, որ այդ առարկները, այդ երևույթները պետք է իրավական գնահատական տրվի։ Եվ վերջ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հյուրընկալել էին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանին։ Նրա ձեռքից վարեց Աննա Իսրայելյանը։